Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Komunikologija možete slušati prvi deo teksta Divne Vuksanović, aktuelnost i budućnost filozofije, filozofija medija. Radikalno pitanje postavljeno u duhu mišljenja kritičke teorije Teodora Adorna, čemu još filozofija, čini se i dalje aktuelnim, ali i bolno otvorenim. Adorno tim povodom kaže sljedeće. Onaj tko brani neku stvar koju duh vremena odbacuje kao zastarjelu i nepotrebnu, stavlja sebe u najnepovoljniju poziciju. Njegovi argumenti zvuče pomalo pristrano. Da, ali razmislite samo, kaže on, kao da teži naturiti nešto onima koji to neće. Insistiranje i istrajavanje na ovom pitanju po našem mišljenju de facto znači ne samo mogući konfliktualni odnos filozofije prema stvarnosti, nego i svojevrsni nastavak preispitivanja njene povesne uloge u kretanju teorije i prakse današnjeg vremena, ali i anticipiranja perspektiva kako povesnog, tako i njenog vlastitog razvoja u budućnosti. U doba pre naglašavanja kraja istorije, duha i uopšte metafizike i njenih naracija u eri vladavine kvantne fizike, nanotehnologija, neurofiziologije, transhumanističkih vrednosti, znanja i veština, a koje su prevashodno u korelaciji s potrebama neoliberalne tržišne ekonomije, kao i sveta medija, iznova se pokreće pitanje potrebe za filozofijom i njene koristi, kako za čovjekov život, tako i za samu filozofsku stvar. Odgovarajući na slično novinarsko pitanje postavljeno u intervju koji je dnevnom listu Der Spiegel svojevremeno dao Karl Levit, Wozu heute noch Philosophie, autor je u jednoj rečenici indirektno do duše definisao polazište današnje filozofije u odnosu na nauku i tehnologiju, konstatujući da je razvoj na nauci zasnovane tehnike irreverzibilan. Prema našim shvatanjima pitanja nauke, tehnologije i medija s jedne i filozofskih refleksija s druge strane nužno se prepliću i aktuelno posreduju. Činjenica je, međutim, da se razvojni put koji su prešla ova posebna znanja ne može više ponoviti, niti pak vratiti. Slično u knjizi Wozu u filozofiji raspravlja se pre svega u duhu interpretiranja Heideggerove filozofije, ali i negativne metafizike Teodora Adorna, kao i čitave frankfurtske filozofske škole mišljenja, o jednoj svojevrsnoj političko-tehničkoj revoluciji koja između ostalog pretpostavlja ovakvo jedno pitanje. Pišući o principima nove filozofije, a u sporu sa Hegelovom idealističkom dijalektikom i njenim starim režimima mišljenja, Feuerbach je pre skoro jednog i po veka u svojoj knjizi Principi filozofije budućnosti, a povodom shvatanja filozofije u antropološkom kao i u ključu filozofije prirode, fizike, na više mesta apostrofirao čovjeka kao ekskluzivni predmet nauke, izrekavši pritom sud o budućoj, to jest novoj filozofiji. S jedne strane ona bi, izučavajući čovjeka kao svoj glavni predmet, bila na strani antropologije, a s druge bi padala u domen fiziologije, ocrtavajući time u isto vrijeme obrise jedne univerzalne nauke koja je u Feuerbachovom slučaju često interpretirana kao materializam humanističke provenijencije. Ali u suprotnosti s očekivanjima ovog autora danas bismo rekli sljedeće. Niti je savremena filozofija oficijalni nosilac titule kraljice znanja, niti je pak, kako se čini, čovjek u središtu njenih izučavanja. Reći u filozofiji se u današnjem vremenu može postaviti pitanje da li ona uopšte predstavlja oblast istraživanja koja pretenduju na univerzalnost znanja i nije li čovjek kao predmet njenih mogućih preispitivanja gotovo u potpunosti marginalizovan kao subjekt, te redukovan na neke od svojih funkcija, intelektualnih, voljnih, radnih, duhovnih itd., i na posletku fetišizovan kao recimo predmet ispitivanja neurolingvistike ili neuromarketinga. Prvo što se filozofiji imputira u aktualnom društvenom trenutku globalno uzevši, to prvenstveno s kritičkih pozicija što su definisane izvan nje same, jeste navodna izlišnost ovakve vrste znanja, o čemu piše i Adorno, pošto ona uglavnom nije profitabilna. Naime, iako već ustaljena oblast istraživanja i priznata akademska disciplina, filozofija kao da postepeno iščezava ne samo iz sfera obrazovanja i nauke, već i iz svakodnevnog života, bivajući potisnuta potrebama za novim saznanjima koja bi prvenstveno trebalo da korespondiraju zahtjevima globalnog tržišta rada i kapitala. A kako filozofija uglavnom nije prepoznata kao onaj intelektualni kapital koji posve odgovara potrebama duha vremena, redukovanog pre svega na tržišne aspiracije, poduprte globalnim medijima i prepariranom javnošću, to joj institucionalizovano mesto u društvenoj zajednici generalno gledano više nije osigurano. Otuda filozofsko mišljenje sve češće postaje nekakav standardizovani prilog naučnim časopisima, projektni zadatak ili čak laboratorijski eksperiment, na osnovu koga se usavršavaju postojeća ili lansiraju nova naučna saznanja, i to neretko u društvenim paradigmama koje ne ostavljaju prostor za problematizovanje, odnosno kritičko preispitivanje. Osim takozvanog desk istraživanja i preglednih radova, originalni naučni, filozofski članci se neretko svode na isečke iz empirijskih istraživanja, a po uzoru recimo na lingvistiku, eksperimentalnu biologiju ili prirodne nauke. Projekti poput nekadašnje nedovršene enciklopedije iz epohe prosvetiteljstva, na primjer, unutar kojih se elaboriraju ili pak rešavaju ona relevantna, bilo povesna, bilo aktuelna filozofska pitanja, gotovo da ne postoje. Osim longitudinalno sprovedenih istraživanja filozofske baštine određene kulturne sredine ili epohe. S ovim u vezi postavlja se i pitanje hiperprodukcije naučnih filozofskih članaka na jednoj i predstave o umanjenom značaju, učinku filozofije u današnjem vremenu na drugoj strani. Otuda proističe i dilema da li je filozofiji potreban marketing kako bi se što bolje pozicionirala na tržištu znanja, što prethodno pretpostavlja da je znanje definljivo, razmenljivo i da ne predstavlja samo moć, nego i specifičan robni proizvod, to jest predmet transakcija što se događaju unutar globalnog tržišta znanja. I mada pitanje relacija tržišta i znanja, odnosno filozofije njenog aktuelnog neoliberalnog socioekonomskog okruženja, ostaje bar za sada nerazrešeno i po našem mišljenju nužno konfliktualno, pretpostavka, odnosno uverenje, da će filozofija nadživeti korporativnu ideologiju predstavlja osnovno polazište za naše dalje analize. Naime, u intervju pod naslovom Filozofija će odoleti korporativizmu data je skica koja ide u prilog potkrepljenju teze o potrebi za filozofijom u današnjem vremenu. Za razliku od većine disciplina koje ubrajamo u društvene nauke, a da podsjetim, sve su one proistekle iz okrilja filozofije, unikatnost filozofije sastoji se upravo u tome što ona kontinuirano ulaže napor u preispitivanje sopstvenih vrednosti na kojima se temelji kao i razloga postojanja. Dve su dobiti iz ovog preispitivanja. Prva da filozofija, konstatujući eventualnu zaparloženost, krizu i vlastitu smrt, otvara prostore za problematizovanje svojih alternativnih mogućnosti, a druga, da ovim načinom preispitivanja i kritike svog sopstvenog delovanja filozofija izbjegava zastarevanje i perspektivu zalaska, kako u epistemološkom, ontološkom, tako i u estetičkom, etičkom i kritičkom ključu. I dalje se kaže, a povodom kritičkog mišljenja i položaja filozofije u današnjem vremenu sljedeće. Status filozofije danas varira od kulture do kulture. Represivni režimi i tržišne ekonomije uglavnom ne podržavaju kritičko mišljenje ili ga marginalizuju, tako što ga dovode u ravan nebitnih, odnosno neprofitabilnih znanja, dok kulture koje drže do sebe neguju filozofiju, bilo kao akademsku disciplinu, gimnazijski predmet ili neki od oblika neformalne edukacije. Ovo prevrednovanje filozofije koje je i unutrašnje, ali i spoljašnje, omogućuje joj dalji rast i razvoj. I na posljedku, u zaključku koji se ovim povodom ističe, stoji tvrdnja da će filozofija odoleti korporativizmu i negativnim tokovima procesa globalizacije, pošto je konstanta rada pojma i duha, pa i upotreba kritike u svim kulturama i vremenima, zapravo empirijski potvrđena. Također, čak i ukoliko bi filozofija bila proglašena za zastarelu, irelevantnu, izlišnu, odviše subverzivnu ili čak revolucionarnu aktivnost i usled toga oficijelno ukinuta i zabranjena. Čini mi se da bi se održala i tako nefunkcionalna i nedovoljno vidljiva kao jedan od posljednjih momenata otpora tiraniji, gluposti, neobrazovanosti i beslovesnom svetu zabave, u čijem se središtu najčešće susrećemo s profitom i njegovim derivatima, različitim idolima, narcisoidnom telesnošću i kultom samopotrošnje. Predrasuda o tome kako je filozofija impotentna u odnosu na takozvanu stvarnost time što ne rešava goruća pitanja čovečanstva, nego se uglavnom bavi sopstvenom, najčešće hermetičnom problematikom, filozofiju iznova dovodi do momenta iskazivanja potrebe za opravdanjem svog postojanja. Iako je aktuelna filozofija u izvesnom smislu reči učinila napor da se pozabavi pitanjima relevantnim za savremenog čoveka, njegovu misao i praksu, posegnuši bilo za specijalizovanjem znanja u smeru njegove praktične primjene, recimo primijenjena etika, politička filozofija i drugo, ili pak usmerenjem ka empiriji i eksperimentu, eksperimentalna estetika i tako dalje, čini se kao da je izgubila titulu znanja, prešavši, kako bi to Nietzsche formulisao, u domen vlastite arhivistike ili pak u medijum spektakla sagledanog u rasponu od mišljenja na pozornici, Sloterdijk, preko takozvane postfilozofije, pa sve do njene medijske popularizacije u slučaju Slavoja Žižeka, na primjer. Naše je mišljenje, međutim, da iako hegelovski gledano filozofija dolazi prekasno, to još ne znači da živimo vreme njenog odloženog kraja, niti pak nekakve spektakularne komemoracije. O živosti unutar sfere i pojma filozofije, o različitosti njenih stilova, orijentacija i pravaca razvoja i uopšte o šansi filozofije da plodotvorno razvije beskonačnost svojih mogućnosti, pisao je još Nietzsche, aludirajući na veliku usamljenost posljednjeg filozofa, ali i poliperspektivizam koji predstavlja nasljeđe njegovih puteva projektovanih u budućnost. Na drugoj strani, vizionarstvo jednog Bloha, na primjer njegovo uverenje da utopija ne umire, uprkos mnenjima o kraju utopije, a nada ostaje princip kakome se krećemo kao ka svome zavičaju, predstavljaju između ostalog nasljeđe onog teorijskog optimizma u koji je nesumnjivo ugrađena ideja o promjeni kako filozofije, tako i sveta što je okružuje, pa i samog čovjeka. Ovdje pritom treba istaći poželjnost revolucionarnog karaktera ovih promjena, čiji potencijal u sebi nosi upravo filozofija kao svoje vreme u mislima zahvaćeno, ali i kao ono mišljenje kome naučna ili religijska objašnjenja nisu niti nužna, niti pak dovoljna u svrhu korenite izmene sveta, kako to nagoveštava čuvena Marksova 11. teza o Feuerbachu.
Možete slušati drugi deo teksta Divne Vuksanović, Aktuelnost i budućnost filozofije, filozofija medija.
Na izgled u suprotnosti sa postojećom krizom filozofije i njenih razvojnih mogućnosti, posebno u svrhu usklađivanja sa vladajućim tržišnim tendencijama i u smeru razvoja intelektualnog, kulturnog ili simboličkog kapitala, stoji činjenica da su mnogi filozofi danas u tolikoj meri uticajni da spadaju u red lidera, kreatora svetskog javnog mnjenja. U ovu kategoriju filozofa mislilaca, kako je poznato, spadaju po našoj oceni u prvom redu Russell, Chomsky, Baudrillard, Foucault, Žižek i drugi, nalazeći se na bizarnim, najčešće novinskim top listama najeminentnijih mislilaca današnjice, upravo suprotno predviđanjima da će filozofija kao profesija odumreti u 21. veku, a usled zahteva tržišta koji su okrenuti produkciji roba i usluga, a ne mišljenja. No, osim delovanja istaknutih pojedinaca u globalnom javnom prostoru, a čije se mišljenje pokazalo vrlo delotvornim u različitim domenima prakse, posebno u politici i medijima masovnih i novih komunikacija, valja istaći činjenicu da je u posljednje vrijeme, kako se čini, filozofija pomerila svoje težište istraživanja sa bazično teorijskih na praktična pitanja, posebno u domenu etike i politike. Karakteristični primjeri su bioetika ili biopolitika ili pak filozofskog savjetovanja. Lou Marinoff, bližeg psihologiji, menadžmentu ili pomodnim trendovima, sintetizovanim u praksama usmerenim na lični rast i razvoj, takozvani coaching. Međutim, ono što nas ovdje prevashodno interesuje jeste problem odnosa filozofije i medija, sukobi, ukrštanja, kritika itd., za koji smatramo da predstavlja jedno od krucijalnih pitanja kako savremenih tokova filozofije, tako i razvoja filozofije u budućnosti. Naime, u današnjem vremenu mišljenje je moguće posredovati ne samo u mediju pojma i jezika, već i u različitim javnim sferama koje su tehnološki konstruisane i u kojima se komunikacijski prožimaju pojam, jezik i slika, mišljeni kao tehne. Takozvani primat optičkog uma u našem vremenu i njegove neobarokne razvojne strategije omogućili su drugčije sagledavanje novih oblika pojavljivanja mišljenja posredovanog jezikom tehnologije. No, da li je to mišljenje sklono filozofskoj refleksivnosti koja teži istini ili je puki estetski privid, odnosno regres i polje pukog konstruisanja javnih mnjenja, kolektivne imaginacije i mitskih predstava o stvarnosti, jedno je od osnovnih pitanja kojima se treba pozabaviti kada je reč o filozofiji, kritički preispitivanoj u okvirima takozvanog društva spektakla. Otuda se u našem vremenu pojavila i nova filozofska disciplina, filozofija medija, koja je sebe, prema nekim teoretičarima poput Stepanova, na primjer, refleksivno uspostavila, odnosno disciplinarno zasnovala još u proteklom veku na tragu medijskih istraživanja mislilaca kao što su Benjamin, Anders, McLuhan, Flusser i drugi. Kako tvrdi Stepanov odgovarajući na pitanje šta je zapravo filozofija medija ili medijem filozofiji, ona je istorijski gledano kontinentalni produkt filozofije nemačkog govornog područja kasnih 80. godina prošlog veka, potekla iz oblasti literarne kritike s jedne i teorija o slikovnim ili ikoničkim obrtima, kao i odnosa teksta i slike na drugoj strani. Nadalje, po mišljenju Stepanova, filozofija medija je svoju ekspanziju doživjela u narednom 21. veku objavljivanjem najpre Hartmanove Medijem filozofiji, koja se prevashodno bavila uticajima medija na filozofiju, a potom i drugih mislilaca, delujućih u ovoj novoj istraživačkoj oblasti na nemačkom govornom području. Pored toga, na engleskom govornom području, kao najuticajniju studiju iz ove oblasti filozofsko-medijskih istraživanja, Stepanov ističe rad Marka Hansena, koji je inspirisan delima Bergsona, Deleza i Gattarija, problematizuje međusobne odnose ljudskog organizma i digitalnih medija i to u delu pod nazivom Nova filozofija za nove medije. Ovaj krok i razvoja filozofije medija kao nove orijentacije, škole mišljenja, pravce ili discipline u svetu i u nas, istina ne govori toliko o potrebi koja je nastala i razvila se iz same filozofije, koliko o nužnosti da se filozofija ovdje i sada pozabavi fenomenima medija i novih komunikacionih tehnologija, usled njihove nagle ekspanzije, kao i sve većeg upliva kako na domen mišljenja, emocija i delanja, tako i na svakodnevni život čovjeka. Uzajamni uticaj medija na mišljenje i mišljenja na medije zahtevaju uistinu jedan viši nivo refleksije i onu kritičku distancu koja bi omogućila otvaranje čitavog jednog interpretativnog polja za preispitivanje njihovih manifestacija i relacija, odnosno najrazličitijih posredovanja. Ovo je posebno naglašeno ako se imaju u vidu ona tumačenja duha vremena koja ga definišu i razumeju kao epohu post- ili transhumanizma, a u kojoj nove tehnologije i medijske kulture preuzimaju vodeću ulogu u koncipiranju, ali i strukturisanju sadašnjosti i budućnosti. Osim navedenih razloga, savremena filozofija bi valjalo da u svoj korpus preispitivanja uključi filozofiju medija i stoga što mediji danas postaju, kako izgleda, osnovna poluga u kreiranju common sense-a, odnosno, po našem uverenju, centralni teren borbe za interpretaciju stvarnosti, o čemu između ostalog piše Douglas Kellner u uvodnim poglavljima svoje medijske kulture. Naime, pored nauke, zajedno sa tehnologijom i religije, koje su često bile u sporu sa filozofijom, s obzirom na pretenziju prioritetnog, odnosno dominantnog pogleda na svet, u današnjem vremenu mediji slično postaju sinonim za opštu svest i nesvesno, odnosno za vladajuću sliku sveta. Otuda je poznavanje medija, odnosno uspostavljanje refleksivno-kritičkog odnosa prema njima, po našem mišljenju, nezaobilazno pitanje savremene filozofije. U tekstu pod nazivom Filozofija medija i obrazovanje za medije u dobu interneta, autor izražava zabrinutost u pogledu osporavanja samog sadržaja jedne medijske teorije, koja se često u praksi konfrontira sa retoričkim pitanjem kakvog to posla filozofija može da ima sa stvarima medija. Tim povodom on smatra da je ovo prvorazredno filozofsko pitanje, kao što su to pitanja jezika ili nauke, na primjer. Problem koji on vidi u prihvatanju jedne nove struje, orijentacije, škole mišljenja ili filozofske discipline, kakva je filozofija medija, jeste, kako se u pomenutom članku navodi, iritabilnost i sumnja izražena zbog upotrebe neologizma, bilo da je reč o filozofskoj teoriji medija ili o filozofiji medija, a koju nastoji da razvije u svom članku, dajući argumente u prilog postojanja i značaja ovakve filozofske teorije. Izvesno je međutim da pitanje utemeljenja filozofije medija ili jedne filozofski zasnovane teorije medija nije samo terminološke prirode, niti pak njeno opravdanje treba da proističe isključivo iz, kako rekao smo, spoljašnjih razloga, a u smislu reakcije na glavni prigovor o zastarelosti filozofije ili drugčije rečeno njene izlišnosti u vremenu dominacije interneta, multimedije i društvenih mreža. Naime, ukoliko bi se obistinila predviđanja futurologa poput Kakua, koga smo pomenuli na početku teksta, o tome da će internet umrežavanje biti zamenjeno umnim i to bez posrednika kao što je web, to jest da za njega neće više biti potrebni ekrani i interfejs, što bi posljedično omogućilo egzistiranje i nakon fizičke smrti osobe, onda pitanja filozofije medija treba da pokrenu preispitivanje i kritiku i u odnosu na ovakve mogućnosti medijacije, a koje su u nekritički uvedenoj sprezi sa naukom i tehnologijom. Sa futurološkog stanovišta gledano, to jest iz tehnološki projektovane budućnosti, transhumanističke provenijencije, pitanje filozofije medija može biti sagledano i iz takozvane postmedijske perspektive, a njeno realizovanje kroz fakt ukidanja, ali to nam ovdje bez sumnje nije osnovna namjera. Tragajući za pitanjem smisla filozofije u našem vremenu, otvorenim na početku teksta, a povezanim s iskustvom kraha prosvetiteljstva i realizovanja tamnih momenata dijalektičkog kretanja povesti kroz globalne ratove, financijske krize, represiju, teror i terorizam, i dalje zapitani nad mogućnošću ne samo pisanja poezije nakon Auschwitza, već i filozofskog mišljenja koje se danas u sve većoj meri može tretirati kao incident, a ne recimo podsticaj na kritiku i promjenu, zaustavit ćemo se kod njegove radikalizacije, koja na sebi svojstven način utire put konstituisanju filozofije medija, i to na temelju lingvističkih istraživanja jednog McLuhana, na primjer, kao i kritika sistemskog delovanja savremenih medija komuniciranja upućenih od strane interdisciplinarno orijentisanih mislilaca Frankfurtske filozofske škole. Jer pitanje čemu filozofija, ako nije filozofija medija, želi postati retoričkim pitanjem. Zašto? Pretpostavimo zbog toga što pojedini savremeni filozofi, a njih je u posljednje vrijeme sve više, imaju potrebu da filozofiju kritički preispitaju i legitimišu i kroz njeno posredovanje s medijima, pomenutim pitanjem koje pretenduje na retoričnost u bliskoj budućnosti, artikuliše se naime svojevrsni nagovor na filozofiju medija, bilo da je reč o ontologiji, etici, estetici ili sveobuhvatnom razumevanju i kritici medija. Nastavljajući u sličnom tonu, Sea Dalić ocrtava i područje preispitivanja filozofije medija. Ono se naslanja na tekstove o upitnosti pozicije filozofije danas, a sugerira odgovor koji leži u području samopropitivanja medijacijske dimenzije kako filozofije same, tako i općenite medijacijske dimenzije čovjeka i drugobivstva. a kao razloge za slabljenje pozicija koje je filozofija imala u ranijim vremenima, isti autor navodi sljedeće. Izostajanje univerzalne filozofske kritičke misli u procesu izgradnje i realizacije novih umreženih kanala komunikacije rezultiralo je gubljenjem relevantnosti filozofijskog govora. Dok u nastavku kaže, filozofija dakle ne može našim životima ponuditi niti nešto teorijski, niti praktički relevantno. Zapravo, mi ovaj stav ne razumemo kao onaj koji je nužno isključiv u odnosu na moguće pravce razvoja filozofije koja nije filozofija medija, već više kao prigovor upućen savremenoj nauci, kao i različitim derivatima tradicionalnih i novih religija, što onda otvara put za kritičko utemeljenje i razvoj filozofije medija kao filozofije, a ne različitih teorijskih interpretacija medija koje nemaju filozofsko utemeljenje, studije medija, sociologija i psihologija medija, menadžment medija i tome slično. Naš zaključak tim povodom je sljedeći. Civilizacijski rast i razvoj u sebe uključuje kako napredak naučnog saznanja, tako i ekspanziju tehnologija koje ovakav vid znanja podržavaju i omogućavaju. Slično je i sa komunikacionim i medijskim tehnologijama koje su bitna poluga razvoja globalnog tržišta, posebno na simboličkom planu. Mediji su danas zapravo, pored tržišta, glavni nosilac interakcije s čovjekom. Zbog toga je veoma značajno za savremenog čovjeka da prozre i demistifikuje delovanje medija, poznajući njihovu strukturu, mehanizme delovanja i sferu uticaja. Takozvana medijska pismenost ili obrazovanje za medije na kojima se u posljednje vrijeme insistira, ukoliko u sebi ne sadrže filozofsku komponentu kao svoju osnovu i krajnju sintezu, svode se na edukaciju kojoj bitno nedostaje problemsko-refleksivna dimenzija, čime manifestuju suštinski nedostatak, kritičnost, pa samim tim i nedostatnost u pogledu promjene sveta koji nas okružuje. Poznavanje, razumevanje i kritički odnos prema medijima, što bi valjalo da kao polazišne vrednosti zastupa filozofija medija, omogućile bi ne samo novo preispitivanje odnosa čovjeka i njegovog sveta, već i filozofije i njenih svekolikih razvojnih mogućnosti.
U emisiji Komunikologija pratili ste drugi deo teksta Divne Vuksanović, Aktuelnost i budućnost filozofije, filozofija medija. Čitala je Marica Milčanović.